พยายามรู้สึกตัวไว้นะความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นนะสำคัญเหมือนความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวได้ก็จะล้างกิเลสที่มีอยู่ได้แล้วก็กิเลสใหม่ถูกปิดกั้นเกิดไม่ได้เวลาที่เรารู้สึกตัวอยู่กิเลสมันเกิดตอนเผลอเท่านั้นนะแล้วเวลาที่เรารู้สึกตัวอยู่ก็มีสติอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนั้นก็คือกุศลถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆกุศลมันก็เจริญขึ้นมาพัฒนาออกมางอกงามออกมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตตินะพัฒนาเป็นลำดับไปความรู้สึกตัวเป็นของมีค่ามากแต่คนส่วนใหญ่ก็ละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจไปให้ความสำคัญกับคนอื่นกับสิ่งอื่นละเลยความสำคัญของความรู้สึกตัวเมื่อเราพยายามรู้สึกตัวไว้นะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็รู้สึกตัวไว้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพุทธท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้รู้สึกตัวไว้หลวงพ่อฟังก็เข้าใจนะว่าท่านสอนธรรมะสำคัญคนถึงไม่เข้าใจมีเยอะนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อพุทธสอนนะคนแอนตี้เยอะเหมือนกันว่าทำไมไม่สอนนั่งสมาธิคิดว่าหลวงพ่อพุทธนั่งสมาธิไม่เป็นนะจริงท่านเก่งสมาธินะตอนหนุ่มๆท่านก็สนไม่ใช่เล่นเหมือนกันเรื่องสมาธิอย่างท่านทดลองท่านมองต้นไม้ต้นไม้ขาดเลยกิ่งใหญ่ๆหักลงมาครูบาอาจารย์ท่านดูออกว่ามันอาบัตินะพระของเฉียวนี่นี่ท่านชำนาญทางสมาธินะก็ท่านปัญญามากนั่นก็สรุปการปฏิบัติออกมาได้ง่ายๆยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดรู้สึกตัวไว้สำคัญมากนะตัวเนี้ยหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนั่งก็ชื่นมื่นคุยกันรู้เรื่องละภาษาเดียวกันคนชอบลองดีท่านนะคิดว่าท่านทำสมาธิไม่เป็นมีครั้งหนึ่งเขานิมนต์ท่านไปพิธีพุทธาภิเษกอะไรเงี้ยพอท่านเข้าไปในงานนะพวกกรรมการวัดบางคนก็โวยวายว่าเป็นนิมนต์องค์นี้มาทำอะไรนะถ้าไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ขลังท่านบอกแม่ฟังแล้วมันเจ็บใจนะตอนนั้นท่านยังเจ็บใจเป็นท่านบอกพอขึ้นนั่งธรรมะนะนั่งเสร็จแล้วท่านกำหนดจิตนะว่าให้นั่งยันสว่างเลยบอกพอมือวางนะมือขวาทับมือซ้ายปุ๊บนี่จิตรวมหมดความรู้สึกไปเลยนะดับเหลือแต่จิตดวงเดียวอยู่นั้นไม่มีความคิดไม่มีโลกธาตุไม่มีร่างกายนะตอนที่จิตถอนออกมาเนี่ยสว่างแล้วคนเขากำลังอุ้มท่านนะเอามาวางข้างล่างแล้วพวกที่แอนตี้ท่านนะก็ด่าพวกกรรมการที่ไปนิมนต์ท่านมาบอกดูสิเป็นนิมนต์พระภาวนาไม่เป็นเนี่ยตายไปแล้วนะไม่หายใจแล้วนี่ท่านเก่งนะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเนี่ยไปเจอหน้าทีไรก็พูดอยู่ประโยคนี้หลักๆเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีความรู้สึกตัวไ พวกเราลองไปทำดูสิแล้วเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างอัศจรรย์มากเลยคนส่วนใหญ่เวลายืนเดินนั่งนอนนะก็ใจมันหนีไปที่อื่นจิตใจไม่อยู่กับตัวเองเวลากินเห็นไหมก็เพลิดเพลินไปที่ก็พูดเวลาพูดก็ลืมตัวเองแล้วที่หลงมากที่สุดหลงคิดหลงไปในโลกของความคิดคนเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบเกรงใจถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือคนทั้งหมดแหละเหลืออยู่นิดเดียวจนไม่มีนัยยะที่รู้สึกตัวเป็นนั่นมันหลงทั้งวันเลยหลงอยู่ในโลกของความคิดนะตื่นขึ้นมามันตื่นแต่ตัวแต่ใจมันฝันตลอดเวลานะอยู่ในโลกของความคิดนะฝันไปทั้งวันเรียกฝันกลางวันนอนกลางคืนก็ฝันกลางคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นแต่ร่างกายใจมันก็ฝันกลางวันเนี่ยเราต้องพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ในโลกของความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัววิธีการนะสอนทุกวันอยู่แล้วนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำมันทั้งวันนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำไม่ต้องรอหลงทั้งวันนะเราก็ไปค่อยไปปฏิบัติตอนก่อนนอนไม่ได้กินหรอกนะนะจิตใจมันคุ้นเคยกับความหลงในถ้าเราฝึกตัวเองนะตั้งอกตั้งใจไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้กรรมฐานนะแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อทำกรรมฐานแล้วเนี่ยให้คอยรู้ทันจิตตัวเองอย่างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตมันหนีไปคิดจิตมันหนีไปฝันให้รู้ทันมันลืมพุทโธแล้วลืมการหายใจแล้วลืมร่างกายแล้วก็ลืมความคิดว่าพุทโธมันลืมกายลืมใจตัวเองถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้ทันหรือดูท้องพองดูท้องยุบนะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นสมาธิเป็นสมถะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนั่นคือหลักของสมถะงั้นเกือบร้อยละร้อยนะของคนเข้าคอร์สวิปัสสนาเนี่ยจริงๆทำสมถะมีคอร์สสมถะอยู่อันหนึ่งนะแต่นั้นท่านชัดเจนว่าเป็นเรื่องของสมาธิคือคอร์สของหลวงปู่วิริยังคอร์สครูสมาธิอะไรพวกนั้นนั้นท่านชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิเพื่อจะให้จิตมีกำลังแล้วก็ไปทำมาหากินแต่บางทีมาบอกคอร์สวิปัสสนาแต่ว่าทำเข้าจริงคือสมถะนั้นมีปัญหาละงั้นเราใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดแล้วแต่ไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรเราให้รู้ทันจิตตัวเองไปเดี๋ยวไปนั่งเฝ้าจิตเดี๋ยวไปนั่งจ้องจิตนะทำกรรมฐานของเราไปนะแล้วถ้าจิตมันหลงไปคิดก็รู้ทันจิตมันหลงไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันนะฝึกอย่างนี้เห็นจะยากอะไรเลยลองทดลองสิทดลองของตัวเองเลยนะตอนนี้เลยลองทำให้หลวงพ่อชมหน่อยพวกที่อยู่ในห้องนี้ก็โอเคนะส่วนใหญ่เราหายใจนะใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันมีคราวหนึ่งนะขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมตอนนั้นเรียนหลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงขึ้นไป ชียงใหม่กันก็พารุ่นเดียวกันหลายคนขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมท่านก็เทศให้ฟังนะมีพี่คนหนึ่งแกเป็นหมอโรงพยาบาลกลางแกฟังหลวงปู่สิมเทศนะแกก็โมหลวงปู่เทศดีจังเลยสอนดีจังเลยเสียดายลูกไปเรียนอยู่อเมริกานะไม่มีโอกาสได้ฟังหลวงปู่หยุดทันทีเลยนะดุเลยฟังเทศอยู่ถ้ำผาปล่องคิดถึงลูกที่อเมริกาเหลวไหลใช้ไม่ได้ตรงนี้ที่เหลวไหลเพราะอะไรเพราะจิตหลงไปในโลกของความคิดเราไม่รู้ถ้าจิตมันแวบไปถึงลูกเรารู้ทันว่าจิตมันแวบไปที่ลูกแล้วอันนี้ท่านไม่ว่าอันนี้ท่านจริงๆท่านไม่ได้ว่าท่านจะสอนให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตหลงคิดจะดับจิตที่รู้ตัวจะเกิดขึ้นจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเหมือนบางทีนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าบางทีเหมือนท่านว่านะเหมือนท่านดุเหมือนท่านด่าเอาอะไรเงี้ยที่จริงท่านสอนถ้าคนฟังเป็นจะรู้ว่าท่านสอนเราหลวงพ่อก็เคยเจอนะหลวงปู่ปุณจันทร์นะตอนนั้นหลวงพ่อไปทำสมาธิไม่เพ่งอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่เพ่งจิตที่เป็นผู้รู้ไม่เพ่งอะไรเลยจิตก็รวมว่างลงไปว่างสว่างว่างแต่ก็รู้นะว่าเป็นสมถะแต่ว่าเล่นอยู่นะหลวงปู่บุญจันทร์ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปทั้งที่เราไม่รู้จักท่านท่านสั่งพระไว้ไหนว่าวันนี้จะมีโยมคนหนึ่งมานะให้ไปเรียกตัวมาท่านไม่ได้อยู่วัดท่านด้วยนะตอนนั้นท่านมาอยู่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่หลวงพ่อจะไปหาอาจารย์ทองอินพอไปถึงหน้าวัดก็มีพระมายืนเฝ้าอยู่แล้วบอกอาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาหน่อยหลวงพ่อไม่ไปไม่รู้จักหลวงพ่อจะมาหาอาจารย์ทองอินก็เข้าไปคุยอาจารย์ทองอินจนมืดเลยเย็นอากาศเย็นจัดออกมาจากห้องอาจารย์ทองอินพระนั้นยังยืนอยู่บอกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยครับโอ้ตื่นยังเลยนะยืนตากลมหนาวอยู่เป็นชั่วโมงนั่งสารนะเอาไปก็ไปอาจารย์บุญจันทร์ท่านไม่สบายนะคลุมโปงอยู่หนาวยังไม่เข้าห้องนะนอนรออยู่ที่ตังหน้าระเบียงขึ้นไปกราบท่านนะท่านก็ลุกขึ้นนั่งท่านถามว่าไงปฏิบัติยังไงเล่าให้ท่านฟังช่วงนี้ผมภาวนานะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ท่านตวาดเอานะบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยดูเหมือนท่านดูเอานะแต่เรารู้เลยเขาท่านสอนนะที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนอย่างนี้นะไม่มาโอโลมปฏิโลมเอาใจเราหรอกถ้าทนได้ก็ได้แก่นถ้าทนไม่ได้ก็กระเจิงกระเจิงพระพุทธเจ้าก็สอนแบบเข้มข้นนะสำหรับคนที่คิดจะภาวนาจริงๆท่านบอกเราจะทุบเธอนะทุบแล้วทุบอีกนะเหมือนช่างปั้นหม้อที่เขานวดดินนะทุบทุบทุบนะจนดินมันได้ที่ออกมาปั้นหม้อได้แล้วบางทีครูบาอาจารย์ก็ดูเราโดยเฉพาะถ้าเราใจลอยนะโดนดูโดนทันทีเลยเผลอนิดเดียวก็โดนละอยู่กับท่านนะมีช่วงหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่วัดหน้าเรือนจำที่สุรินทร์นะตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วครูบาอาจารย์ที่นั่นชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนนี่จิตไวมากนะแล้วที่ไวกว่าหลวงพ่อคืนนะชื่อหลวงพ่อหลุนลูกศิษย์หลวงพ่อคืนอีกทีวันนั้นหลวงพ่อกินข้าวเสร็จแล้วนะตอนเช้าก็กินกันมื้อเดียวแหละอยู่วัดก็เดินไปก็เห็นเก้าอี้ม้าหินอยู่ตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ตัวนี้ร่มดีเมืองสุรินทร์ร้อนจัดนะไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็ค่อยชั่วนะใจก็คิดนะจะนั่งที่เนี้ยแค่คิดอยากจะนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยจะนั่งภาวนาด้วยนะไม่ใช่นั่งเล่นในใจคิดแป๊บนะว่าต ัวนี้น่านั่งนะหลวงพ่อคืนท่านตะโกนมาบอกพระโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วเนี่ยตั้งแต่นั้นนั่งก็เห็นจิตใจตัวเองได้ละเอียดกว่าเก่าเยอะเลยแค่จิตจะนั่งปฏิบัติตรงเนี้ยอยากนั่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่เห็นนะก็คือหลงหลงละหลงคิดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอันนี้หลงคิดเว้นอยู่กับครูบาอาจารย์นะท่านจะเล่นงานมากเลยตอนเราหลงพระอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเดินหันองค์ไหนหลงนะหลวงพ่อก็จะใช้วิธีชี้หน้าใหม่ๆเขาก็ไม่รู้นะว่าชี้ก็ทำไมนะหน้าเหลือหลานหนักกว่าเก่าอีกนะต้องบอกให้มันหลงไปแล้วคิดเรากลับบ้านไปแล้วตัวอยู่วัดใจกลับบ้านอะไรเงี้ยหลังๆเดินผ่านแค่มองหน้านะกำลังหลงหลงอยู่หายหลงเลยรู้สึกตัวเรียนกรรมฐานเนี่ยเขาเรียนกันขนาดนี้นะเรียนกันเป็นคณะคณะคณะขณะนี้หลงขณะนี้รู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกตัวเองนะสอยชีวิตของเราให้เป็นช่วงเล็กๆแคบๆเวลาภาวนาอย่ามานั่งนึกว่าปีนี้เป็นยังไงไกลเหลือเกินหรือเดือนนี้เป็นยังไงอาทิตย์นี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงดูขณะนี้เป็นยังไงดูให้ละเอียดลงไปแต่ไม่ต้องละเอียดจนเกินกำลังนะถ้ากำลังเรายังไม่พอเราก็ดูเท่าที่ดูได้อย่างเริ่มต้นเนี่ยเราก็ดูจิตใจเราแต่ละวันไม่เห็นเหมือนกันเลยวันนี้มีความสุขวันนี้มีความทุกข์อะไรเงี้ยอันนี้หยาบมากนะแต่ว่าหัดอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้าเราแยกแยะได้เอ้ยจิตวันนี้กับจิตเมื่อวานไม่เหมือนกันละครูบาอาจารย์มาเห็นท่านก็จะชมโอ้ดีเก่งฉลาดทำถูกแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ยังรู้เหมือนเดิมนะว่าจิตวันนี้กับจิตเมื่อวานไม่เหมือนกันหลายๆวันเขาถูกดูนะทำไมไม่มีพัฒนาการเลยเหลวไหลขี้เกียจดีกว่าเราก็หันดูได้ละเอียดขึ้นไม่ใช่จิตวันนี้กับจิตเมื่อวานไม่เหมือนกันหรอกจิตวันเดียวกันนี่แหละตอนเช้าจิตใจเราก็เป็นอย่างหนึ่งตอนสายจิตใจเราก็เป็นอย่างหนึ่งตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกเลยเนี่ยจิตใจแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าโอ้ดูได้ละเอียดขึ้นแล้วใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าดูได้แค่นี้อีกนานๆแล้วก็ถูกด่าอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นี่พวกเราลองไปทำดูนะสังเกตไหมจิตใจเราเมื่อเช้าตอนตื่นนอนนะรู้สึกยังไงจะมาวัดรู้สึกลุกลี้ลุกลนไหมกลัวมาไม่ทันอะไรอย่างนี้นะกลัวตื่นไม่ทันจะเข้าห้องน้ำก็ยังไม่ยอมถ่ายอะไรอย่างนี้จะนั่งรถมาเลยก็กลัวมาปวดอึกลางทางอะไรเงี้ยนะแล้วแต่จะใจมันกังวลอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นวันทำงานขี้เกียจทำงานตื่นมาตอนเช้าตื่นปุ๊บเนี่ยนึกได้วันนี้วันต้องไปทำงานเบื่ออะไรเงี้ยถ้าคนชอบทำงานนึกได้ว่าวันนี้จะต้องไปทำงานนะจิตใจก็กระปรี้กระเปร่านะเราก็วัดใจตัวเองไปนะตื่นเช้ามาเนี้ยใจเราเป็นอย่างนี้นะพอสายๆใจเราเป็นอย่างนี้ออกจากบ้านมาเจอแต่รถติดอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าคนก็แน่นเหลือเกินจะขึ้นบ่อยๆก็แพงอย่างเงี้ยจะไปขึ้นรถเมย์ไม่รู้แน่นนะไม่รู้จะไปตอนไหนได้เลยใจก็กังวลตื่นนอนมาอาจจะอารมณ์ดีใช่ไหมแล้วออกมาเจอจราจรในกรุงเทพก็ไม่มีความสุขแล้วจิตใจไม่สบายแล้วเนี่ยเราคอยวัดไปไปถึงที่ทำงานนะไปปั๊มนิ้วมือไปตอกบัตรอะไรทำทันดีใจไปนั่งทำงานถ้าทำงานที่ชอบก็มีความสุขทำงานที่ไม่ชอบก็มีความทุกข์ บางคนไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นให้นั่งทำงานคนเดียวมีความสุขไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับคนอื่นแล้วก็มีความทุกข์นี่เนี่ยเราก็วัดใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะแต่ละช่วงเวลาเราซอยชีวิตเราเป็นช่วงแคบๆไม่ใช่ชีวิตเราครั้งละหนึ่งวันซอยออกไปเป็นช่วงตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกอะไรเงี้ยแล้วต่อไปเราก็ซอยละเอียดลงไปนะเป็นขณะขณะถ้าลงถึงขณะนี้ละเอียดที่สุดละตอนตาเราไปเห็นรูปนะใจเราเปลี่ยนนะเรารู้หูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนเรารู้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจเราเปลี่ยนแปลงเรารู้ใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไอ้คิดเรื่องนี้เราโกรธเงี้ยเราก็เห็นใจตะกี้ไม่โกรธใจตอนนี้โกรธนะเนี่ยหัดภาวนานะดูง่ายๆอย่างนี้แหละค่อยๆฝึกทีแรกก็ดูเป็นช่วงเวลานะแต่ซอยช่วงให้มันแคบหน่อยเช้าสายกลางวันบ่ายเย็นค่ำดึกอะไรซอยต่อไปพอชำนาญขึ้นเราเห็นจิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันเลยนะตอนเช้าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งตอนสายก็จิตเป็นอย่างหนึ่งตอนค่ำตอนดึกก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยส่วนใหญ่โมหะจะเยอะซึมซึมงัวเงียไม่ก็ฟุ้งอุตลุดเลยฝันสืบเนื่องมาจากตอนหลับกลางวันบางทีกระทบกระทั่งกับผู้คนเยอะโทสะก็ขึ้นตกเย็นตกค่ำนะไม่มีอะไรทำไม่มีเรื่องต้องกังวลนะราคะมักจะขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นใจเราเปลี่ยนทั้งวันพอเราชำนาญขึ้นเราก็ดูได้ละเอียดขึ้นอีกเราก็เห็นเวลาตาเราไปเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นความสุขนะแล้วก็หายไปเป็นความทุกข์แล้วก็หายไปเฉยๆแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็เป็นกุศลนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะเนี่ยเราวัดใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตามลังผัสสะคือการกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่หนีการกระทบอารมณ์นะนี่บางคนก็งงไม่หนีการกระทบอารมณ์มีอะไรก็กระทบแล้วสมัยท่านบอกให้สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่แปลว่ามีตาแล้วก็ไม่ดูมีหูแล้วก็ไม่ฟังมีใจแล้วก็ไม่คิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสำรวมอินทรีย์ก็คือตาเห็นรูปจิตใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันใจเราไปคิดจิตใจของเราเป็นไงเรารู้ทันสำรวมอินทรีย์ไม่ได้สำรวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่สำรวมอยู่ที่เดียวที่จิตนะคอยมีสติดูแลรักษาจิตไปสติจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตนะไม่ให้ตกไปในฝ่ายชั่วถ้าเมื่อไรขาดสตินะก็จิตไม่มีเครื่องคุ้มครองจิตก็มักจะตกไปฝ่ายชั่วอันนี้ถึงจะเรียกว่าสำรวมอินทรีย์นะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังเนี่ยไม่ใช่ไม่สำรวมนะคนทั่วไปนะไม่ได้สำรวมเพราะว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่ไม่มีสตินี่พวกเรานักปฏิบัตินะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสทางกายมีใจก็คิดนึกทางใจให้มันทำงานแต่พอทำงานแล้วจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันสติทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ในตำราบอกสติทำหน้าที่อารักขาเห็นไหมเหมือนบอดี้การ์ดแต่ไม่ได้เป็นการ์ดของร่างกายธรรมดาหรอกนะสติคุ้มครองกายได้ไหมก็ได้เหมือนกันแหละเช่นเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ไปชนกับใครอะไรเงี้ยไอ้นั้นตื่นไปที่สำคัญที่สุดคือสติมันคุ้มครองจิตใจเราเห็นเวลากระทบอารมณ์แล้วจิตเรามีราคะขึ้นมาเรารู้ทันสติคุ้มครองเราแล้วเรารู้ทันปุ๊บราคะจะดับจิตจะกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคะ ได้กลิ่นหรือว่าได้กลิ่นหอมราคาก็เกิดเรามีจมูกเราห้ามได้ไหมเราสั่งได้ไหมว่าจงได้แต่กลิ่นหอมห้ามได้กลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยเราสั่งไม่ได้นะจมูกก็เป็นอนัตตาตาเราสั่งได้ไหมว่าจงเห็นแต่รูปที่ดีนะเห็นแต่รูปที่พอใจอย่าไปเห็นรูปที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามไม่พอใจเราสั่งไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะจิตใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงมันก็ทบรูปที่สวยไงจิตเราเกิดราคะเรามีสติรู้ว่าจิตมีราคะขึ้นมาทันทีที่สติเกิดนะราคะจะไม่มีแล้วเพราะราคะเป็นอกุศลจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้หรือเราเห็นคนนี้มาเนี่ยนะเราเกลียดมากเลยเห็นมันแล้วก็โทสะขึ้นเกลียดนะโทสะนั้นมันก็หลากหลายชนิดนะไม่ใช่แค่โกรธนะเกลียดก็โทสะนะเบื่อก็โทสะนะเซ็งก็โทสะนะความรู้สึกตนีขี้เหนียวก็เป็นโทสะเวลาใจเราขี้เหนียวหวงแหนอย่างนี้เรานึกว่าเป็นราคะนะเป็นโลภะแต่ตอนที่ใจเราหวงอะไรขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่มีความสุขนะทุกขเวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเกิดร่วมกับโทสะทุกขเวทนาทางใจเกิดร่วมกับโทสะงั้นเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วจิตเราเกิดเซ็งขึ้นมาเบื่อนะเอียนอย่างเงี้ยมีสติรู้ทันพอรู้ทันเนี้ยโทสะมันจะดับทันทีนะดับทันทีไม่ต้องดับมันเราปฏิบัติเนี้ยไม่ละกิเลสนะจำให้ดีนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสทันทีที่มีสติไม่มีกิเลสจะให้ละแล้วแต่ถ้าไม่มีสตินะก็ละกิเลสไม่ได้ไม่สามารถละกิเลสได้ถ้าเราไม่มีสติมันกิเลสก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเราไม่มีกิเลสจะให้ละกิเลสดับไปแล้วทันทีที่สติเกิดกิเลสดับทันทีเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ได้มุ่งลดละกิเลสอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งปฏิเสธชั่วไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งปฏิเสธทุกข์ไม่ได้มุ่งเอาความสงบไม่ได้เกลียดความฟุ้งซ่านแต่ว่าจิตสงบขึ้นมารู้ทันจิตสงบแล้วราคะแทรกรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดเรียกว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจใช่ไหมฟุ้งซ่านแล้วมักจะต่อว่ารำคาญใจฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะรำคาญใจคือกุกกุจจะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมานะเราก็คอยรู้ทันมันนี่แหละค่อยสมศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติหน่อยนะไม่ใช่โอ้ปีใกล้กับปีนี้ไม่เหมือนกันโอ้ยนานไปนะฝึกนะค่อยๆฝึกเอาแต่ละเวลาเบื้องต้นนะเอาแค่เช้าสายบ่ายเย็นนะค่ำดึกเลยนะจิตใจเราไม่เหมือนกันนะอ่านอย่างนี้ก่อนพอชำนาญแล้วเราก็จะอ่านได้ละเอียดขึ้นอย่างตอนหลวงพ่อทำงานนะทำงานหนักมากเลยเหนื่อยหัวเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยข้อมูลก็เยอะงานวิเคราะห์ก็เยอะงานต้องเช็คข้อมูลฝ่ายนอนฝ่ายนี้อะไรนี่วุ่นวายทั้งวันเลยทำงานไปช่วงหนึ่งหลวงพ่อจะเบรกตัวเองวิธีเบรกตัวเองไม่ใช่หยุดทำงานแล้วก็มานั่งสมาธินะคนก็จะว่าบ้านะคนมีสติแท้ๆนะคนส่วนใหญ่จะว่าบ้านะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันบ้าหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ำนะลุกขึ้นมาตอนนั้นหัวหมุนนะดูจิตไม่ได้นะดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วฟุ้งซ่านมากหลวงพ่อรู้สึกกายร่างกายเราไม่เคยฟุ้งซ่านนะขยับจะลุกจากเก้าอี้มือขยับก่อนนะนี่พวกเราไม่มีที่เกาะนะถ้าเรามีเรารู้สึกในเวลาเราจะลุกเราจะขยับมือก่อนรู้สึกนี่มือขยับแล้วนะตัวก็โยกขึ้นมายกตัวยกขาขึ้นนะไม่ใช่ยกขาเอาขาเนี่ยยกตัวขึ้นมาก็เดินเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำนะไปถึงก็ไปยืนฉี่นั่นแหละช่วงนี้ ประมาณ1นาทีตรงนั้นอะจิตมีกำลังแล้วยืนฉีดเสร็จนะจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขแล้วเดินกลับมาทำงานเห็นคนรู้จักก็ทักทายยิ้มแย้มเห็นใจมีความสุขเนี่ยกลับมาทำงานเนี่ยฝึกตัวเองแบบนี้นะฝึกจะขึ้นรถเมย์ก็ฝึกรอรถเมย์ใจทุรนทุรายรถเมย์สมัยหลายสิบปีก่อนนั้นแน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องอีกนะปลากระป๋องมันยังอัดเข้าไปได้เนี่ยห้อยอยู่ตามกระไดถ้าใครไปเห็นรูปรถเมย์ยุคโบราณนะขาเท้าข้างหนึ่งเหยียบกระไดนะมือข้างหนึ่งเกาะนะอีกสองข้างอิสระนะพร้อมจะโผบินนะบางคนก็บินลงมาจริงๆนะเนี่ยโอ้คนแน่นเราขึ้นไม่ได้นะใจเราฟังวนอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ละได้ปฏิบัติละรถเมย์ไม่มาใจเราก็ยิ่งทุรนทุรายใหญ่กลัวไปทำงานสายเห็นรถเมย์ว่างๆมานะดีใจเนี่ยรู้ว่าดีใจรถเมย์ว่างๆเนี่ยที่มันว่างเพราะมันไม่ชอบจอดนะมันจะเอารอบเฉยๆวิ่งไม่ยอมจอดนะทั้งที่ว่างนะไอ้ที่จอดเนี่ยห้อยมาทั้งนั้นเลยไอ้พวกนี้ชอบรับก็คนก็แน่นจากดีใจนะเห็นรถเมย์ว่างมาเนี่ยมันไม่จอดนะโทสะขึ้นแล้วเห็นไหมได้เปลี่ยนตลอดเวลานะนี่เล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วเนี่ยการดูจิตเขาดูกันอย่างนี้ดูกันเป็นขณะขณะขณะไปเลยทีแรกดูละเอียดอย่างนี้ไม่ได้ก็ดูเป็นช่วงช่วงช่วงแคบเช้ามืดเช้านะสายสายกลางวันอะไรเงี้ยบ่ายบ่ายแก่แก่เย็นนะอย่างตอนบ่ายบ่ายเนี่ยนะช่วงบ่ายจริงๆอ่ะเราจะซึมซึมนิดหนึ่งนะกินข้าวมาแล้วมันง่วงมันเพลียมันเหนื่อยอากาศเมืองไทยมันร้อนเนี่ยนะก็จะเพลียเพลียแต่พอสี่โมงเย็นอะไรเนี่ยนะราชการมันเลิกสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะอากาศก็เริ่มคลายตัวแล้วรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้านนะใจมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทั้งวันนะเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปถ้าเราใจลอยถ้าเราหลงถ้าเราลืมตัวเองถ้าเราไม่รู้สึกตัวนี่หลายภาษาความหมายเดียวกันก็คือมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละเราก็จะไม่เห็นนะว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคราวที่กระทบอารมณ์กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เปลี่ยนเริ่มหัดรู้นะแล้วก็รู้ให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมันรู้เร็วขึ้นเองแหละนะทีแรกนานๆจะรู้ทีหนึ่งสติไม่ค่อยเกิดเราหัดทุกวันทุกวันทุกวันนะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นโดยเฉพาะถ้าเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะจะหันได้กระปรี้กระเปร่ามากเลยอย่างเราทั้งนั่งทำงานกับคนที่เราเกลียดเงี้ยนะนั่งโต๊ะติดกันเงี้ยนะหันไปทีไรก็หงุดหงิดแล้วหันทีก็หงุดหงิดแล้วนะเรามีเวลาดูได้เยอะเกิดไปนั่งกับคนที่เราชอบนะพาแฟนเราไปนั่งคุยกันมาสามชั่วโมงแล้วไอ้ตายหมดเวลาแล้วนึกว่าห้านาทียังไม่ได้ดูจิตตัวเองเลยมัวแต่คุยกันเพลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่มันไม่ดีนะมันกระตุ้นให้เราปฏิบัติได้แอคทีฟนะขยันขันแข็งในการปฏิบัติส่วนไอ้ที่ความสุขความสบายอะไรความนะถูกอกถูกใจนั้นมันทำให้เราเผลอเพลินความเผลอเพลินนั้นเรียกนันทิราคะนะเพลินไปในสิ่งที่ชอบเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลนะงั้นเวลาเราไปนั่งจีบสาวสักคนนะแล้วก็มีความสุขเพลินให้รู้นะว่าจิตกำลังเป็นอกุศลอยู่พอรู้หลายๆทีก็ต่างคนต่างไปไปด้วยกันไม่ได้แล้วพอเจอหน้าเธอทีไรอกุศลขึ้นทุกทีเลยใจมันรักกุศลนะผมไม่เอาละเจอยายคนนี้ทีไรนะไม่ได้ภาวนาหมดเวลาไปทุกวันทุกวันนะเนี่ยขนาด จอกันนะวันหนึ่งสองสามชั่วโมงนะยังเสียเวลาสองสามชั่วโมงถ้าแต่งแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกคงเสียเวลาทั้งชาติเลยไม่คุ้มงั้นหลวงพ่อถึงบอกพวกพระหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่แต่งได้ก็ดีผู้หญิงก็เหมือนกันนะแต่งแล้วก็ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงผู้ชายนะยุคนี้ผู้ชายไม่ค่อยทำมาหากินแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเป็นโสดก็สบายดีนะบางคนกลัวเป็นโสดแล้วเดี๋ยวไม่มีลูกแก่ๆเราลูกไม่เลี้ยงมันหมดยุคที่ลูกเลี้ยงพ่อแม่แล้วนะต้องหาทางช่วยตัวเองให้ได้มันผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงเด็กนะแล้วเด็กของเราไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเลยนะเป็นเด็กทั้งชาตินะไม่ต้องไปหวังหรอกงั้นเราเป็นโสดได้เราก็สบายถ้าเราพลาดพลั้งมีคู่ไปแล้วนะก็อย่าไปมีลูกนะอย่าไปมีลูกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบัณฑิตนะไม่ปรารถนาบุตรนะไม่ใช่มีลูกเยอะๆเราดีอะไรนะอันนี้ท่านคอนทราสต์กับคำสอนของพราหมณ์ยุคก่อนนะพราหมณ์เนี่ยจะต้องมีลูกชายเพื่อจะได้เอาไว้ทำพิธีทำยัญญกรรมบวงสรวงอะไรเงี้ยนะเวลาตายจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าไม่มีลูกจะตกนรกขุมหนึ่งชื่อนรกปุตตะปุตตะก็คือลูกชายนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีลูกก็ตกนรกขุมปุตตะมีลูกแล้วเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะจะกินก็กินไม่ลงใช่ไหมต้องแบ่งไว้ให้ลูกกินก่อนอะไรเงี้ยจะนอนก็นอนไม่สบายเดี๋ยวลูกมันก็ร้องเราก็ต้องตื่นตกนรกทั้งเป็นแล้วงั้นไม่แต่งงานได้ก็ดีไม่มีคู่ได้ก็ดีถ้ามีแล้วก็อย่ามีลูกนี่บางคนก็เจ้าเล่ห์บอกพระพุทธเจ้าบอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรงั้นบัณฑิตต้องปรารถนาธิดาอยากมีลูกสาวไม่ใช่นะบุตรตัวนี้คลุมทั้งลูกหญิงลูกชายมันเจ้าเล่ห์นะถ้ามีพวกมามันมีแล้วอ่ะทำไงมีแล้วมีหน้าที่ยังมาปล่อยไม่ได้นะเอาหมาเอาแมวไปปล่อยวัดอะไรเงี้ยเอาลูกไปปล่อยวัดนี่ไปกันใหญ่หรือเอาลูกไปทำแท้งอย่าทำนะทำแท้งเนี่ยบาปที่สุดเลยนะฆ่าสัตว์ซึ่งสัตว์ตัวนั้นยังไม่ได้มีความผิดในชีวิตนี้แต่มันมีความผิดในอดีตนะมันถึงถูกฆ่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปทำให้สัตว์นั้นตายแต่ถ้าฆ่าไปแล้วล่ะทำแท้งไปแล้วจะทำยังไงก็อย่าทำอีกอย่าทำอีกรู้ว่ามันไม่ถูกสร้างใจทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลไปนะอดีตแก้ไขไม่ได้แล้วทำปัจจุบันให้ดีนี่บอกทางหนีทีไล่ไว้ให้เยอะเลยนะแล้วที่สำคัญก็คืออยู่กับปัจจุบันนี่แหละรู้เนื้อรู้ตัวไปอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปถ้าอ่านได้ถี่แล้วเนี่ยต่อไปเราจะไม่ทำชั่วศีลอัตโนมัติจะเกิดเวลาเราคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเนาะพอมันคิดไปด้วยราคะเราก็รู้มันคิดไปด้วยโทสะเราก็รู้มันคิดไปด้วยความหลงเราก็รู้นะความหลงเนี่ยหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะนะเกิดจากความหลงผิดเกิดจากโมหะเป็นมิหิงสาวิตกอย่างเมื่อก่อนมีประเทศหนึ่งนะเขานับถือพระศิวะเนี่ยมีชนเผ่าหนึ่งนับถือพระศิวะแล้ววิธีที่จะบวงสรวงพระศิวะนะไม่ใช่แค่ฆ่าแพะฆ่าแกะอะไรนะต้องฆ่าลูกชายคนโตตัดหัวถวายพระศิวะพระศิวะคงไม่ได้อยากได้ละแต่พวกนี้มันมีโมหะครอบงำไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเอาเด็กผู้ชายคนโตเนี่ยพออายุ12ขวบอะไรเนี่ยเอาไปฆ่าถึงปีนะที่จะต้องฆ่าเด็กผู้ชายที่เป็นลูกคนแรกเพื่อถวายพระศิวะถ้าหลวงพ่อเป็นพระศิวะจะต้องสาปแช่งเลยนะทำไมมันโง่อย่างนั้นเขาบอกว่าที่เอาฆ่าลูกเราไปถวายพระศิวะนะเป็นการบูชาที่สูงที่สุดคือบูชาในสิ่งที่ตัวเองหวงแหนที่สุดรักที่สุดนะอันนี้มันเข้าใจผิดละสิ่งที่คนเรารักที่สุดไม่ใช่ลูกชายสิ่งที่ตัวเรารักที่สุดคือตัวเราเองนะเหมือนท่านจะ ถวายสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดไว้ฆ่าตัวตายไปสิเห็นไหมนี่เอาลูกไปฆ่าทำไมเอาลูกไปฆ่าพระศิวะจะได้ชอบตัวเองแม้มันทำด้วยกิเลสล้วนๆเลยนะด้วยโมหะนะอย่างเนี้ยที่เรียกว่าวิหิงสาวิตกหรือพวกลัทธิอุดมการทั้งหลายนะจะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยใครเห็นต่างก็ไปไล่ฆ่าเขาอันเนี้ยเบียดเบียนด้วยความหลงนะเราชาวพุทธจะต้องฉลาดไม่หลงกับกิเลสพวกนี้เมื่อเรามีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวอ่านจิตอ่านใจไปเรื่อยๆความคิดของเราก็จะถูกต้องเมื่อความคิดของเราถูกต้องแล้วการกระทำของเราก็ถูกต้องความคิดถูกต้องก็คือสมเหตุสมผลนะไม่คิดด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะเพราะความคิดเราถูกคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกและชีวิตเราจะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นนะอกุศลที่มีอยู่เนี่ยจะถูกละไปอกุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่กุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดยังไงตรงที่มีสตินั่นแหละคือกุศลนะแล้วกุศลที่เกิดแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะก็จะได้ศีลได้สมาธิที่ดีได้ปัญญาสุดท้ายจะได้ถึงโลกุตตระได้โลกุตตระนะก็อาศัยการตั้งต้นในการคอยหมั่นสังเกตจิตใจของตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นสังเกตไปนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทบอารมณ์ไปเกิดราคะโทสะโมหะบ้างเกิดกุศลบ้างเลยคอยรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปความคิดคำพูดการกระทำของเราก็จะดีนะกุศลมันก็จะเสื่อมไปกุศลมันก็จะเจริญขึ้นสติสมาธิของเราก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจิตไม่มีสมาธิก็เพราะถูกกิเลสมันลากไปนะถูกนิวรณ์มันลากออกไปกิเลสนิวรณ์ก็กิเลสนั่นแหละสมาธิก็เสียถ้าเรามีสติอยู่กิเลสมันเข้ามาไม่ได้นะสมาธิมันก็มีอัตโนมัตินะสติเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันก็มีสติอยู่แล้วในที่สุดสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวอยู่ปัญญามันก็จะเกิดจะเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรามีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้แจ้งเห็นจริงตรงนี้นะจิตก็ล้างกิเลสนะเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญนะของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นอะไรสำคัญเท่าตัวนี้เลยนะที่จะเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้อกุศลดับไปกุศลจะเจริญขึ้นเป็นบรรลุมรรคผลทำให้อริยมรรคสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะพวกเราจะต้องหัดรู้สึกตัวนะฝึกไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะถ้าใจเราหลงไปเวลายืนเดินนั่งนอนแล้วใจก็ล่องลอยไปที่อื่นรู้ทันว่าจิตล่องลอยเวลาเรากินนะจิตใจเมามันรู้ว่าเมามันกินไปก็คิดเรื่องอื่นไปรู้ว่าจิตใจหลงไปแล้วปากเคี้ยวไปนะเราไม่รู้รสเลยนะใจมันหนีไปที่อื่นกระทั่งขับถ่ายนะจะไปนั่งซ่วมอ่ะเวลาท้องผูกจิตใจไม่สบายรู้ว่าไม่สบายนะก็ขับถ่ายได้แล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกกลุ้มใจอีกแล้วรู้ว่ากลุ้มใจเห็นไหมกระทั่งเข้าส้วมนะก็ภาวนานะไม่มีช่องว่างนะไม่งั้นเกิดไปตายในส้วมจะทำไงเห็นไหมไม่ยอมเจริญสติตอนเข้าส้วมบางคนบอกอย่าไปภาวนาในส้วมนะบาปพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะพูดเราเองจะบาปอะไรมีสติอยู่บาปมันเกิดได้ไหมไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเข้าส้วมก็ต้องมีสตินะเกิดล้มหัวฟาดนะพื้นหัวแตกตายอะไรเงี้ยหรือบางทีอาบน้ำนะอากาศเย็นๆนะอาบน้ำน้ำลดหัวสู้เลยเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันต้องโป่งขยายตัวนะเพื่อให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงงั้นหัวเย็นเกินไปอันตรายแล้วก็เส้นเลือดขยายมากไปแตกนะไม่ตายนี่อยู่ในห้องน้ำก็ตายได้งั้นอยู่ตรงไหนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายเอาแถมให้นะก็ต้องรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดนะวันนี้สอนให้เท่านี้นะเอาไปทำนะวันนี้สอนแบบแหมง่ายที่สุดแล้วพูดภาษาไทยล้วนๆเลยนะเนี่ย เบอร์หนึ่ง
ในทางโลกการทำงานที่มีภาระมากขึ้นบีบคั้นให้สวดมนต์และภาวนาได้น้อยลงไม่สามารถจัดสรรได้เหมือนที่เคยทำมาอย่างเคร่งครัด เพิ่งจะนำสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มีสติอยู่กับตัวและฝึกดูสภาวะระหว่างวันใจรู้สึกไม่เครียดปล่อยด้วยตัวมันเองเห็นโทสะโมหะกิเลสจนเขาหายไปเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นและทำอยู่เป็นอย่างไรขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
เราภาวนานะเราไม่เห็นจะต้องถามใครเลยว่าเราเป็นยังไงว่าเราดูรู้ตัวอยู่นะเราก็จะเห็นนะอย่างจิตใจเราผ่อนคลายขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้ได้กิเลสเกิดสั้นลงเราก็รู้ได้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นสติไม่เคยมีก็มีได้รวดเร็วขึ้นเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยก็ไม่อยากทำผิดศีลอย่างเงี้ยจิตใจเคยฟุ้งทั้งวันนะก็สามารถมีสมาธิอยู่ได้กระทั่งในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยการที่เห็นโลกนี้ผ่านมาผ่านไปเหมือนภาพลวงตานะเหมือนดูหนังฝันไปทั้งวันอย่างเงี้ยเห็นโลกตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าเราพัฒนาถือว่าใช้ได้ไม่เห็นต้องถามเลยเนาะว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันก็รู้ด้วยตัวเองแหละแต่เราภาวนาแล้วสติไม่เกิดเนี่ยมีปัญหาละหรือภาวนาแล้วผิดศีลหน้าตาเฉยเนี่ยมีปัญหาหรือจิตใจฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยมีปัญหางั้นเราพยายามมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปดูกายทำงานดูใจทำงานนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแหละไปทำต่อไปดีแล้วละเมื่อกี้หลวงพ่อก็บอกแล้วนะว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีที่กดดันนะทำให้เราขยันภาวนานะสภาพแวดล้อมที่สบายๆมันทำให้เราเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นงานเราเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นไหมงานเยอะขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นไหมเงินเดือนเยอะขึ้นไหม เนี่ยเราคอยรู้ของเราไปนะเบอร์สอง
ผมทำในรูปแบบโดยการนั่งภาวนา50นาทีและเดินจงกรม30นาทีในระหว่างวันดูจิตดูกายรู้สึกตัวพุทโธแนบลมหายใจสังเกตว่าติดเพ่งรู้สึกแน่นที่คิ้วและศีรษะเป็นบางครั้งเผลอบ่อยสมาธิสั้นเริ่มเห็นกิเลสและความชั่วของตัวเองจิตคิดเองได
้
ขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนวทางแก้ไขเพื่อขัดเกลาตัวเองครับ
ที่ฝึกมันก็โอเคนะแต่ระวังนิดนึงตอนที่เราทำสมาธิอย่าน้อมจิตลงไปให้ซึมให้สงบนะเวลาทำสมาธิสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำกรรมฐานของเราเรื่อยๆไปถ้าไม่งั้นนะจิตมันจะเบลอๆออกมาข้างนอกอะจะซึมไปไม่ดีลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูซิที่ทำมาละ50นาทีเนี่ยตรงเนี้ยเราปล่อยมากไปนะเพิ่มสติขึ้นนิดนึงปล่อยตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเคลิ้มแล้วโมหะมันแทรกนะตรงที่ยังพลาดอยู่ตรงนี้แหละเพราะงั้นเวลารู้ตัวนะมันจะปนโมหะซึมออกมานิดหนึ่งตรงนี้มันเป็นศิลปะเฉพาะตัวนะเรานั่งสมาธิบางทีหย่อนไปนะเราก็ซึมเคลิ้มลงไปขาดสติบางทีก็ตึงเกินไปมันจะอึดอัดแน่นๆนะปวดคิ้วปวดตาอะไรเนี้ยอันนี้จงใจจ้องมากไปนะตรงไหนพอดีเราไม่ต้องไปทำตรงที่พอดีให้รู้ตรงที่มันเกินพอดีไปนะเช่นมันย่อหย่อนไปเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เริ่มต้นใหม่นั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเนี้ยหายใจแรงขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่บังคับจิตเอาไว้ บังคับแรงมันจะแน่นอย่างนี้อันนี้แรงไปถอยออกมานิดนึงตรงนี้สังเกตไหมเราเห็นความเคลื่อนไหวของจิตได้นะมันขยับไปขยับมาอยู่ข้างในนะเราก็แค่มีสติรู้ไปเท่านั้นแหละไม่ไปเพ่งให้มันนิ่งนะแล้วก็ไม่ปล่อยเผลอจนคลื่นไปลืมตัวเองไปค่อยๆฝึกนะค่อยๆพัฒนาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ต่อไปกิเลสอะไรเกิดมันก็จะเห็นหมดละร่างกายเคลื่อนไหวมันก็เห็นหมดละเบอร์สาม
ภาวนาด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิดูร่างกายแล้วก็เริ่มเบื่ออยากคิดโน่นคิดนี่ตอนแรกก็ปล่อยหลงคิดตอนหลังตั้งสติตามเห็นความคิดเป็นเครื่องจักรที่เป็นไปเองขอหลวงพ่อแนะนำวิหารธรรมที่เหมาะเฉพาะตนด้วยค่ะ
รู้ทันจิตที่คิดก็ใช้ได้นะจิตไปคิดเอารู้ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่าจิตคิดนะอย่างนั้นแหละฝึกไปจิตคิดก็รู้พอรู้ทันปุ๊บจิตคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็คิดอีกแล้วจิตรู้ก็ดับจิตคิดก็เกิดเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆนะฝึกไปแล้วถึงเวลาต้องมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิบ้างนะดูอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอนะต้องทำในรูปแบบด้วยจิตถึงจะมีกำลังนะตอนนี้จิตมันจะฟุ้งเยอะไปนิดนึงสมาธิไม่พอการทำในรูปแบบสำคัญนะแบ่งเวลาไว้ทำทุกวันเลยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตจะได้สงบตั้งมั่นมีกำลังเบอร์สี่
ปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้การนั่งสมาธิเป็นหลักทุกวันระหว่างวันจิตมักหลงบ่อยยึดติดความคิดแต่ปฏิบัติตอนนี้เริ่มเบาลงมามากรู้ตัวได้บ่อยขึ้นในแต่ละวันเฉยๆกับสิ่งที่มากระทบแต่ไม่แน่ใจว่าติดนิ่งหรือไม่ครับขอกันปะ
ไม่ติดนะใช้ได้อะไม่ได้ติดหรอกใช้ได้นะทำอย่างนี้ดีแล้วต่อไปกิเลสอะไรเกิดก็รู้นะหรือบางทีไม่มีกิเลสอะไรให้ดูเฉยๆก็รู้สึกร่างกายไปถ้าในจิตใจเรามีอะไรให้ดูเราก็ดูถ้ามันว่างๆไม่มีอะไรเราก็ดูกายดีนะเมื่อสี่จิตมีกำลังดีใช้ได้เลยเบอร์ห้า
ในรูปแบบเดินจงกรมครั้งละ15 นาทีวันละ2-3 รอบในชีวิตประจำวันดูการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกแต่ยังรู้สึกตัวได้น้อยเคยบวชตอนเป็นนักศึกษาประมาณ15 วันขณะอาบน้ำซึ่งเป็นบริเวณที่โล่งแจ้งหน้ากุฏเกิดฝันเปียกจำได้ว่าไม่ได้เป็นการช่วยตัวเองและไม่ได้มีการปลงอาบัติเรียนถามว่าจะขัดขวางการปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ
ถ้ามันไม่ได้อาบัตินะมันก็ไม่ต้องปลงอาบัติเราไม่ได้สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้อาบัติอะไรก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าให้มันรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นดีถี่ขึ้นนะเบอร์ห้าก็ดีนะใช้ได้อยู่ใจไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปคิดแล้วก็รู้เอานะแล้วมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเบอร์ 4หลงไปแล้วนะเบอร์ 4รู้สึกตัวขึ้นมาเบอร์ 4ที่เคลิ้มไปเบอร์หก
นั่งสมาธิเมื่อจิตเริ่มสงบลมหายใจเบาจะรู้สึกเหมือนขาดลมหายใจจึงสูดลมหายใจเข้าแรงขึ้นแล้วก็ทำต่
อ
ข้อดีคือจิตไม่ซึมไม่ติดนิ่งคอยรู้เพ่งกับเผลอเจริญสติในชีวิตประจำวันอยากทราบว่าการนั่งสมาธิแบบนี้ผิดหรือไม่ครับ
มันทารุณไปนะนั่งนั่งนั่งนะแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกของเราอะ วลาจิตรวมนะมันจะเหมือนเคลิ้มๆลงนิดหนึ่งนะแต่มันไม่ขาดสติแต่ถ้ามันเคลิ้มแล้วขาดสติอันนี้ใช้ไม่ได้เวลาจิตมันจะเข้าพักนะจิตมันรวมนะมันจะเคลิ้มๆลงไปแต่ว่ามันมีสติอยู่นะตัวนี้ถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกนี่ถ้าจิตจะรวมแล้วก็หายใจแรงขึ้นมันคล้ายๆคนจะนอนหลับเพราะปลุกมันตลอดเวลานะเดี๋ยวจิตมันเครียดมันจริงจังไปมันจะเครียดภาวนาก็อย่าไปเครียดเกินไปนะเบอร์หกเครียดไปนิดนึงเราพยายามมีสติอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยเยอะๆแล้วเวลาเราไปนั่งสมาธินะสติเราแข็งแรงนะจิตรวมลงไปนะสติก็ยังอยู่นะก็จะรู้เนื้อรู้ตัวจิตก็ไปสว่างไปพักอยู่ข้างในนะพักพอสมควรแล้วก็ขึ้นมาเจริญสติต่ออย่าไปฝืนมันรุนแรงเกินไปให้จิตจะเคลิ้มอะไรนี่ไปต้านมันแรงไปแต่ถ้านั่งทีไรเคลิ้มทุกทีอันนั้นค่อยแก้ไขแต่ถ้านั่งแล้วก็รวมลงไปแล้วยังไม่ขาดสตินะไม่ต้องไปฝืนถ้านั่งรู้หมดความรู้ตัวอันนั้นอย่าให้มันหมดรู้สึกตัวแปลงขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวพอเรื่องของสมาธินะมันเป็นลีลาเฉพาะตัวนะเป็นศิลปะหลักคือตัวศาสตร์นั้นเรารู้เหมือนกันหมดละเราอยากสงบเราก็รู้อารมณ์อันเดียวนะอย่างต่อเนื่องอารมณ์ที่มีความสุขอะอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่างเนี้ยสงบใครๆก็รู้หลักแต่พอลงมือทำเนี่ยนะไม่ตึงก็หย่อนนะตลอดเวลาเลยก็ค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตตัวเองไปในส่วนมันจะพอดีนะตรงที่พอดีนะมันมีวัตสีแล้วอยากสงบก็สงบได้ทันทีนะอยากถอยออกมาก็ถอยออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วต้องใช้เวลาในการฝึกนะเบอร์หกอ่ะปัญหาอยู่ที่จริงจังไปนิดนึงดูให้สบายกว่านี้ดูให้สบายกว่านี้จริงจังหนักไปนะไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องแกล้งสบายอย่าไปบังคับมันก็สบายแล้วไม่ต้องไปแต่งให้มันหวานเยิ้มเยิ้มไม่ใช่จิตปกติดีที่สุดนะจิตปกติมันสบายอยู่แล้วตรงนี้ตึงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมก่อนจะมาถึงตรงนี้เมื่อกี้มันมีจุดที่ถูกอยู่แล้วล่ะค่อย adjust ค่อยๆปรับค่อยๆสังเกตนะตรงนี้ตึงไปกดลงมาแน่นตรงนี้หย่อนไปล่องลอยไปแล้วค่อยสังเกตเอาเออเนี่ยแหละรู้สึกไว้อย่างนั้นแหละนะระดับนี้นะไม่มากกว่านี้รู้สึกไปแล้วเนี่ยถ้าจิตจะรวมก็ให้มันรวมไปมันไม่หลับหรอกตรงนี้เริ่มแต่งจิตให้เคลิ้มแล้วนะอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมช่วงแรกมักฟุ้งซ่านเห็นจิตหนีไปคิดบ่อยๆช่วงท้ายๆของการเดินจงกรมมีเวทนาปวดเมื่อยทำให้ใจกระสับกระส่ายและจิตมักจะหนีไปอยู่ในความคิดทำให้สมาธิไม่ค่อยเกิดในระหว่างวันก็หลงนานบางครั้งก็รู้ตัวได้บ้างขอคำแนะนำด้วยครับ
เราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเช่นเราอยู่พุทโธอยู่ลมหายใจนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งวันแต่ถ้าเราเดินจงกรมแล้วรู้สึกเนี่ยเราไม่ได้เดินทั้งวันเดินไม่ไหวอ่ะนะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่อย่างถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่เราอาจจะใช้ลมหายใจจะใช้อิริยาบถนั่งเป็นเครื่องอยู่ก็ลำบากนะมันนั่งนานอ่ะกว่าจะขยับตัวเนี้ยหนีไปคิดร้อยเรื่องแล้วนะอาจจะหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปจิตหนีไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะคอยรู้สึกอย่างนี้นะมีอารมณ์กรรมฐานไว้แล้วมันจะไม่เผลอยาวเบอร์แปดเบอร์เจ็ดใช้ได้นะเบอร์เจ็ดดีนะจิตใจโปร่งเบาดีเบอร์แปด
นั่งสมาธิตอนเช้าและก่อนนอนช่วงละ 10-30 นาทีโดยใช้อานาปานสติและดูอสุภะบางครั้งหยุดฟุ้งซ่านไม่ได้ก็ปล่อยยอมรับเองว่าควบคุมไม่ได้และคล้ายเห็นจิตรวมเข้ามาอัตโนมัติระหว่างวันตามรู้กายใจเหมือนเห็นจิตเกิดดับแต่ไม่มั่นใจว่าปฏิบัติถูกไหม
ถูกนะเห็นได้อยู่นะเพราะงั้นเราก็ดูของเราต่อไปมันเกิดดับทั้งวันนะเกิดดับยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังเมื่อเช้านะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเราก็เปลี่ยนตลอดแล้วมีสติรู้ไว้นะถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ตอนนั้นเราไม่สนใจการเจริญปัญญาแล้วนะเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคิดถึงธรรมะคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะให้ใจมันได้พักผ่อนบ้างนะเจริญปัญญารวดเดียวไม่ดีนะมันเหนื่อยนะแล้วรู้จักเบรกตัวเองเหมือนเราขับรถอ่ะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็ตายเหยียบเบรกอย่างเดียวคือทำสมาธิอย่างเดียวนิ่งๆไปนะก็ไม่ไปไหนก็อยู่ที่เดิมงั้นตอนไหนจะเจริญปัญญามีสติมีปัญญาเราก็ทำไปตอนไหนควรพักให้จิตได้พักเราก็พักนะต้องพักนะอย่าทิ้งเบอร์หกก็ยังติดการเพ่งอยู่นะติดเพ่งให้มันนิ่งๆอย่าไปเพ่งเอาเหนื่อยเสียเวลาเบอร์เจ็ดจิตหลงไปแล้วรู้สึกไหมมันหนีไปในโลกของความคิดแล้วเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองไปนะเอาวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน